ostalih oblika mišljenja, Huizinga str. 17. Na tragu Šilerovog određenja nagona za igrom ovde se utvrđuje ono što je zajedničko za svaki oblik igre, a to je da je ona slobodan čin. Bilo da je u pitanju takmičenje, utakmica, igra kao ples, igra kao pozorište, maskenbal ili turnir, njen osnovni uslov je da u sebi bude nenametnut čin. Igra koja se igra na zapovest ili u funkciji neke koristi više nije igra, smatra Huizinga. Na tim temeljima, dovodi se u pitanje postojanja igre u savremenom sportu, primjera radi, iako se utakmice Lige šampiona gledaju zbog igre, ugovori između fudbalera i njihovih klubova podrazumevaju profesionalan angažman sa striktno određenim uslovima i poslovnim obavezama, koji uklanjaju momenat slobodnog i neuslovljenog igranja. Isti slučaj je i sa ostalim sferama kulture i civilizacije u kojima je područje igre regulisano profesionalnim kriterijumima. Igra može da trpi samo sopstvena pravila, koja sebi samoj postavlja, čime svako pravilo uslovljeno spoljašnjim faktorima direktno ruši upravo autonomnost na kojoj je fundirana. To dovodi do horizonta koji podrazumeva da se fenomen igre ne posmatra kroz razliku u odnosu na pravi život, jer suština tog fenomena ne leži u toj razlici. Ciljevi i smisao igre pozicionirani su izvan materijalnog interesa i zadovoljenja potreba, dok je ona jasno razgraničena od svakodnevnog života mestom, trajanjem i ponavljanjem, ona mora biti takva da se može ponoviti u svakome času, pa bilo to nakon duže stanke ili odmah nakon završetka, kao što je to u dječjoj igri, u partiji šaha i u utakmici, Huizinga, str. 20. Osim toga, igra je određena vlastitim pravilima i redom, jer nije reč o tome da se igra nalazi izvan stvarnosti, nego o tome da se radi o jednoj zasebnoj vrsti stvarnosti. Fenomen koji Huizinga tu otkriva je TZV sveta ozbiljnost u igri, ističući da je reč o području do kojeg je gotovo nemoguće dospeti poznatim metodama, postavlja se pitanje da li je na tragu tog fenomena moguće zaključiti da su kultovi, magija, obredi i drugi izrazi običajnosti u osnovi igre. On smatra da takve zaključke ne treba donositi preuranjeno, jer bi teza o relevantnosti igre mogla postati.